Hvala svima što ste došli, pogotovo studentima. Ko su studenti u publici? Bravo. Super što ste došli, zato što, ne po komandi samo, nego zato što mislim da ste ovde na događaju koji će da vam nešto objasni o tome šta se dešava ne samo u svetu studiranja, nego šta se dešava u svetu koji je neizvestan, u koji se studenti upuštaju i u kome je nejasno kako izgleda posao i šta ljudi rade. Zašto se u ovakvom kontekstu govori o rodu? Ja sam direktor programa za studije roda u Njujorku i to je jedini program u kome može da se dobije diploma iz rodnih studija na državnom univerzitetu u gradu Njujorku. Studije roda ne postoje na svim univerzitetima, zato što, kao što verovatno većina ljudi misli, to su studije neke relativno marginalne ili neakademske teme. I onda sam ja htela da na neki način povežem status studija roda sa studijama invaliditeta, pogotovo kako se studije invaliditeta mogu uvesti u Srbiji ili u ovom čitavom regionu, jer ni studije invaliditeta ne postoje čak ni u Americi na svim mestima, nego su jedno od polja koja su interdisciplinarna i koja uvode interesovanja za stvari koje su nekad bile marginalne, a za koje sada razumemo da su centralne za naše razumevanje toga kako funkcioniše društvo. Šta cenimo, šta ne cenimo, šta je znanje, šta nije znanje, ko ima prava, ko nema prava, koga štiti država, koga ne štiti država, ko se vidi kao građanin ili državljanin, a ko ne. Uglavnom, studije roda postoje kao studijska disciplina ili polje od otprilike sredine 20. veka. Prvi program postoji i dan danas na San Diego State University. San Diego State University je mali univerzitet u San Diego, u Kaliforniji. Postoji veći državni univerzitet. Ovo je mali univerzitet na kome su žene koje su imale neke privremene poslove akademske uvele svoje interesovanje i svoje aktivističke neke interese u program akademske studije. Studije invalidnosti se u Americi pojavljuju tek početkom 21. veka ili možda krajem 20. Ovde je bitno da se obrati pažnja na to da su ove institucije koje uvode rodne studije i studije invaliditeta moderne institucije, a kad ja kažem moderne, mislim da su institucije koje su institucije modernog društva, koje je društvo koje formira kapitalizam. Kapitalizam kao proces koji rastače ljudske odnose, koji koristi institucije kao što su obrazovanje, univerzitet, zdravstvo i tako dalje, da bi formiralo grupu ljudi koja može da radi i da opslužuje industriju. U tom smislu svaki univerzitet obučava ljude koji će da imaju neki posao relevantan za trenutnu industriju. Pa svako ko se muči da odluči šta će studirati ili kome roditelji kažu, na primjer, nemoj molim te studirati književnost, jer šta ćeš s tim, taj misli stalno i aktivno o tome čemu služi univerzitet. I univerzitet daje poljima kao što su studije roda i studije invalidnosti kredibilitet, legitimnost, ugled u društvu koje smatra da univerzitet obučava ljude da mogu da se uključe u radni svet. Pri tome, naravno, podrazumevamo da u modernom društvu svako ide u školu da bi radio i da svako mora da radi. Da na neki način mi svi očekujemo da zaradimo za život i da svako zasluži na neki način pod narodnicima, da dobija platu kakva mu je prigodna i da se plate na neki način refleksija toga kakvo neko ima obrazovanje. Tako da gledamo na univerzitet i na akademsko znanje kao znanje koje tom polju i tom načinu razmišljanja daje ugled. I u ovakvim institucijama postoji fleksibilnost i dinamičnost. Nije, ja bih rekla, iznenađenje da prvi program rodnih studija bude na malom državnom univerzitetu, jer su novi državni univerziteti, kao što je Univerzitet u Novom Sadu, ta mesta koja se stvaraju u modernim društvima da bi stvorila novu klasu ljudi koji su kompetentni da se bave modernim profesijama. I onda, na primjer, u slučaju rodnih studija, rodne studije postaju na neki način čudno polje koje neki marginalni identitet žene na početku, to su na početku bile ženske studije, to je bilo posebno smešno, postaju ženske studije neki materijal za istraživanje, postaju akademsko ugledno polje i njima univerzitet praktično legitimizuje znanje. A univerzitet je mesto na kome se svi skupimo i svi želimo da idemo, jer je navodno svo znanje sa univerziteta korisno, ispravno, normalno i tako dalje. Zašto bi se studiralo moderno društvo? Zašto se univerzitet interesuje za studije modernog društva? Za to kako o društvu razmišljamo? I zašto su rodne studije dospele do univerziteta aktivizmom, kao što su i studije invalidnosti? Aktivizam je osobina ili karakteristika modernog društva, jer u modernom društvu, navodno, ima smisla protestovati. Ljudi su u modernom društvu mobilni. Ideja studiranja i rada i obrazovanja i tako dalje je da može da se zarađuje, da se menja klasna pozicija, da se postane neko drugi, da se preseli s jednog mesta na drugo mesto i tako dalje. I aktivizam koji je od rodnih studija napravio mesto neko, akademsko, je upravo jedan od tih karakteristika, odnosno aktivizam koji je u osnovi akademskog polja rodnih studija je jedno od tih zanimljivih mesta ili istorijskih momenata gde se nešto primećuje o tome kako funkcioniše moderno društvo. Prvi oblik aktivizma ženskog je bio aktivizam za ženska prava. I dan danas je vrlo često, otprilike skraćenica za to šta žele feministkinje, je ženska prava. Žene, tehnički govoreći, imaju prava. A prava su dobile time što su se uključile u političke institucije. Prvi oblik tih zahteva je bilo da se ženama da pravo glasa. I to na engleskom je reč za ženski glas, women's suffrage. Suffrage je glas, političko glasanje. I ovo su neki posteri koje su sufražetkinje same o sebi objavljivale. I meni je, na primjer, zanimljivo da je jezik hendikepa se koristio, jer su žene na neki način pokušale da objasne da je njihovo isključenje iz političkog sistema neka neprirodna stvar. A u tom trenutku je u stvari isključenje žena potpuno prirodna stvar. Veliki, odnosno neopisivo dostignuće prve te generacije feministkinja je da su one promenile definiciju toga šta je žena. Žena ne učestvuje u političkom procesu zato što žena je neka vrsta bića koja nije kvalifikovano po svom kvalitetu da učestvuje u javnom životu. Žene su kod kuće, žene rođaju decu, žene se bave porodicom, žene se bave hranom i održavanjem dece u životu. One ne znaju ništa o javnom životu, one ne znaju ništa o apstraktnim stvarima, o filozofiji, o tome kako društvo funkcioniše u politici i zato one nemaju kvalifikacije. Ovo su posteri, ovaj u sredini je poster koji je izdala britanska vlada u odgovor ženama koje su tražile pravo glasa. Pa možete da vidite kakvi su, sa čim se poredi žena u tom momentu, to je početak 20. veka. U Britaniji su, na primjer, žene koje su tražile glas, štrajkovale glađu, pa ih se hapsilo, pa su se onda nasilno hranile i tako dalje, nije smelo da se dozvoli da one umru, ali uopšte nije bilo jednostavno da se promeni definicija i da se na neki način dokaže da žene bi mogle da učestvuju. Međutim, žene uspeju svojim tim agitacijama da dobiju pravo glasa i to je sad izgleda daleko i na neki način sitno, ali je fundamentalni zgoditak. One su bespovratno promenile ideju o tome da su žene potpuno drugačija kategorija od muškaraca. I od tada više nema razgovora o tome da li je to prirodna razlika. Razlika nije prirodna. Rod je društvena kategorija i zavisi od toga kako se koristi i kome kako odgovara i na kom mestu se dešava. I do dan danas, kad neko kaže da je feministkinja ili feminista, može da misli da razmišlja na taj način da svaku ideju o tome šta je prirodno dovodi u pitanje. Feminizam može, u osnovi je reč o ženama i dan danas ima žena koje smatraju da je feminizam samo o ženama koje su rođene žene. To je ovaj skraćenica ova koju sam upotrebila ovde, TERF, Trans Exclusionary Radical Feminist. Žene koje su radikalne feministkinje zato što isključuju trans žene. To je jedna vrsta feminizma koja smatra da postoje samo žene, ali feminizam generalno sada može da bude svaki način razmišljanja koji obrušava prirodne kategorije, koje ju dovodi u pitanje to da je bilo koja društvena kategorija prirodna. S jedne strane, prava žene dobiju, učestvuju. S druge strane, ženski pokreti su uvek pokreti radnica. 8. mart, ko se seća 8. marta ili ko je čuo da je nekad postoje 8. mart, ovde u Jugoslaviji nikad nije bio državni praznik, u Sovjetskom savezu je bio državni praznik. 8. mart je prvo slavljen u Americi i u Nemačkoj, u centrima kapitalizma, žene koje su radile u najsiromašnijim industrijama, koje su nadire najgore poslove, su protestovale protiv svog položaja, tražile su bezbednost na poslu, tražile su pristojnu platu i tako dalje. Ali su shvatile da se kategorija žena formira tako što se ženama daju najgori poslovi. I tržištu naravno odgovara da postoji neka grupa za koju se zna da je manje sposobna, da ne može nešto, da ne odgovara kvalifikacijama, da nije sposobna da se bavi nekim kompleksnim poslom. Ako tu grupu nazovemo žene, onda te žene dobijaju sve najgore poslove. I onda te žene shvate, na primjer, u nekom momentu, da treba da se bave pitanjem toga šta je žena, da bi se bavile time kako žive, od čega žive, da li imaju ekonomsku nezavisnost i tako dalje. U isto vreme, vrste poslova koje žene dobijaju i prava koje žene imaju se razlikuju. Pa, na primjer, neko ko je migrant, neko ko je imigrant, neko ko je obeležen rasom, neko ko je obeležen siromaštvom, taj je još u goroj situaciji. Danas pričamo o intersekcionalnom feminizmu, da se nikad kategorija roda ne pojavljuje sama, nego se uvek ukršta sa nekim drugim silama koje utiču na ljudski život i na iskustvo. Ovo su slike žena, kineskih radnica u Americi, u Kaliforniji, koje su tradicionalno radile u perionicama i hemijskim čistionicama. To je i dan danas vrlo često zanimanje za kineske migrante iz radničke klase. I onda su te žene koje su i kod kuće imale komplikovanu situaciju, radile još komplikovanije na poslu, pa su onda se praktično organizovale da se bore i da su otvorile su sindikat i svojim udruživanjem su razne napretke postigle. U sredini su mlade Jevrejke koje su u Njujorku početkom 20. veka radile u tekstilnim fabrikama i u krojačnicama. Čuveni požar koji je izbio u nekoj fabrici je bio preteča demonstracijama koje su žene organizovale, jer su stotine mladih žena izgorele u fabrici u kojoj ih je gazda zaključao da ne bi išla u WC i na pauzu. One su sve bile nove migrantkinje, nisu imale drugog posla, morale su da prežive i tako dalje. Oko tih demonstracija su se kasnije organizovali politički neki pokreti koji su se na kraju pretvorili u 8. mart. Na trećoj slici desno su žene koje su radile u domaćinstvima, kućne pomoćnice. Kad bele žene dobiju pravo glasa, u Americi, na primjer, one imaju prava ili dobiju pristup profesijama. Princeton, na primjer, do 1971. nije primao žene. Jednostavno, žene ne mogu da studiraju na Princetonu. I kad žene dobiju pristup skupim profesijama, njima u kući rade žene koje su rasno obojene, koje se shvataju da imaju istoriju vezanu za istoriju ropstva, za istoriju migracije i tako dalje. I o tim ženama se praktično ništa ni ne zna. Istorije svih tih nevidljivih ljudi koji nisu pisali o sebi, koji nisu ništa posjedovali i tako dalje, su jedan od zanimljivih načina da se sad razmišlja o tome šta je istorija žena, šta je istorija roda, šta je istorija invalidnosti, kako da se iz ove istorije u kojoj su svi super, svi su kraljevi, princeze i tako dalje, šta se dešava sa običnim ljudima. Kritike ovih ideja da su prava najvažnija postoje od samog početka. Ovo je Emma Goldman, koja je bila anarhistkinja, ja bih rekla. Ona kaže da je glas za žene fetiš, da se žene bore, ovo je iz 1911. da dobiju glas, ali da glas im daje to što imaju muškarci, a muškarci zapravo nemaju nešto posebno. Da modeli oslobođenja i modeli emancipacije su jako problematični, jer ako žene ili bilo koja marginalna populacija želi da dobije nešto što imaju ovi koji su kao mainstream, koji su glavni, kojima je super, treba da razmisle šta je super. I Emma Goldman kaže 1911. nikom nije dobro. Ovo sve ne valja. I da je to politički sistem koji u stvari stvara ljude koji vrše određene funkcije. Pa kao ona priča o tome da invaliditet ne postoji dok ne postoji sistem kojem treba neko da obslužuje mašine, pa ko nema telo za mašinu, taj nam ne odgovara i ne treba. Tako i ovde. Tako da se razmišlja dugo o tome čemu služi rod, zašto mi imamo te podele, kakve koristi imamo od toga da imamo podele na na dva roda. Jer prava ne rešavaju ništa ili rešavaju vrlo malo i da se da ta mašina nastavlja da nas melje. I da je studiranje nečega i studiranje tih procesa koji od nas prave deo mašine je u stvari taj način da se gleda u to šta je važno, šta se studira, šta je istorija, čega se sećamo, čega se ne sećamo, ko donosi odluke o tome šta ćemo znati ili ko će moći da ima pristup bilo kakvoj privilegiji. Ovo je parola feministkinje iz 1970-ih. Everything personal is political. Sve što je lično je političko. Nema političkih institucija ili političkog sistema kojima mi treba da priđemo pa da onda odjednom nam svane, nego sve u čemu učestvujemo, sve je političko. I dok smo van institucija, i dok sedimo u klupi, i dok kuvamo ručak, sve je političko. Jer neko kuva ručak, a neko ne kuva iz određenih razloga. Neko ide u školu, neko ne ide u školu iz određenih razloga. Iz kojih razloga? Koje su to hijerarhije? I ženske studije, a onda rodne studije, jer čim se poremeti definicija žene, mora da se poremeti i definicija muškarca, pa sad razmišljamo o rodu, umjesto o tome šta samo žene rade. I pitamo se kako znamo šta je važno znati, ko može da govori u čije ime, ko koga studira, šta institucije mogu da učine. I ovo su sad neka pitanja. Kad, na primjer, žene u 19. veku kažu sve žene treba da imaju pravo glasa. I onda žene dobiju pravo glasa, a u stvari pola žena nema pravo glasa. Zato što su crne, na primjer. Ili zato što su imigranti. Ko onda sme da govori u ime svih žena, šta sve žene žele? Ko ima pravo da govori u ime roda celog? Kategorija žene se raspadne praktično, čim krene da se ukršta sa drugim nekim kriterijumima. A s druge strane, gubi se taj politički udar koji bi se dobio, na primjer, kad bi se razmišljalo o ženama kao sve su iste, pa onda idemo u frontalni napad da se oslobodimo. Neko uvek mora da osmisli koja je strategija oslobođenja, pa se uvek pitamo ko je rekao šta je nama prioritet, koji su nam ciljevi. Ovo je knjiga iz 81. čuvena i dan danas, ovo je izdanje iz 2015. Ovo je da li četvrto ili peto izdanje. Ovde su žene, Latine, African American, razne imigrantkinje, žene smeđe kože, pisale o svojem životu. Tako da umjesto generalnih nekih studija o ženama i tvrdnji o tome šta svaka žena hoće i tako dalje, one kažu, ja želim da pišem drugačije. Ovo su sve neke autobiografske ideje i tekstovi o tome kako da se iskustvo koje je drugačije od glavnog predstavi ljudima koji o tom iskustvu ne znaju ništa. This bridge called my back je čuveni naslov za one kojima je engleski stran. Ovaj most koji su moje leđa. Praktično knjiga koja optužuje da bele žene, da ih koriste, da ih ne konsultuju. I najbitnije je da su rodne studije zato studije normalnog. Do koje mere može za ikoga nešto da tvrdi, da rod postane ideja koja je navodno prirodna, a da se stalno dovodi u pitanje, da svi stalno radimo na tome i da iz ove ideje o normalnosti i prirodnosti se razvija milion drugih pitanja, koja su sva politička, o tome čemu služi brak, čemu služi homoseksualnost i strah od homoseksualaca, čemu služi transfobija, čemu služi ideja o tome da treba da se reguliše rađanje i tako dalje. Ovo je nova knjiga, objašnjava da političko pitanje ženskog rada, socijalna reprodukcija, rađanje dece, odgajanje, sav rad koji žene obično rade, se ne plaća. Kad se takav rad stavi u javni svet, onda se plaća. Sophie Lewis, Britanka koja živi sad u Americi, kaže da surogatski odnos prema socijalnoj reprodukciji je rešenje, da feminizam danas mora da bude protivnik tradicionalne porodice. Možemo da raspravljamo o tome, da u socijalizmu, na primer, ovo su pitanja koje je trebalo da se reše društveno. Rodne studije postoje samo u kapitalističkim društvima. I zato što smo svi imali iskustvo roda, svakog se pita da se izjasni, svako je stručnjak i zna šta radi i zašto, ali vrlo malo ljudi je voljno da priča o tome šta je normalno, šta je prirodno i tako dalje. Pa ću ja da se povučem. Uglavnom, model rodnih studija kao nečega što je od marginalnog znanja postalo znanje koje propituje svaku drugu disciplinu, može da bude jedan od modela po kome se studije invalidnosti uključe u studije društva. Hvala.